sakkızıncı trek.
Sorusu düşündürüp hem oturmayın. Bilmeyim ben deyin, tamam. Kimin gapi bo'lsa menga ro'para qiling. Hosil kelgunicha mana Mahmudjon akalaring nima desa shunga bo'ysunasanlar. Bu gaplarni eshita turib kesakpolvon betoqatlandi. Bilib qo'y, dedi u g'ilayning biqiniga tirsagi bilan asta turtib. Eng muhimi, o'shandan ehtiyot bo'l. Sen o'ladigan bo'lsang ham shuning qo'lida o'lasan. Patsanku bu bo'sh kelish yo'q, dedi g'ilay mensimagan tarzda. Aqling bo'lsa, shu mushqalardan qo'rq. Qovoq kallasiga nima kelsa shuni qiladi. G'ilay seniki ma'qul degandek bosh irg'ab qo'ydi. Asadbek gapini oxiriga yetkaza olmadi, yo'tali tutdi. Chuvrindi ildam ravishda uning yoniga kelib gapini davom ettirdi. O'ylab ko'rlaring. Senlarni zo'rlash yo'q. Hosil kelgunicha birga ishlaymiz desalaring gap yo'q. Ko'nmasalaring yana o'zlaring bilasanlar. Lekin tuxum bosib o'tirasanlar, pista qilib yurasanlar. G'iring piring degan gap chiqarsalaring tuxumlaringni quritaman. Eshitdingmi? Dedi kesakpolvon yana g'ilayini turtib. Hosil kelgunicha birga ishlaysanlar. Keyin hosil kelib o'zi bilan olib ketadi. G'ilay patanning o'zini asfala sofilinga jo'natmay tag'an demoqchi bo'ldi-yu tilini tiydi. Har holda bular orasidagi munosabatni yaxshi bilmaydi. Oralarida sovuqlik mavjud degani bir-birlariga dushman degan gap emas. Bugun bunday deb to'ng'illab, ertaga tug'ishgandan ziyoda ravishda apoq-chapoq bo'lib yuradiganlar kammi dunyoda? Qani? O'yladilaringmi? Nima deysanlar? Chuvrindi yigitlardan javob kutib, ularga bir-bir qaradi. Yur, dedi kesakpolvon g'ilayga. Bir narsa deb qo'y. G'ilay unga ergashib to'daga yaqinlashdi-da, chuvrindiga qo'l uzatdi. Gap yo'q, akaxon, dedi jilmayishga harakat qilib. Akam bek akalaring bilan birga turinglar deganlar. Boshqacha gap bo'lishi mumkin emas, to'g'rimi? U shunday deb yigitlariga qaradi. Gap yo'q, dedi Asadbek bilan birinchi ko'rishgan yigit. Boshqalar ham tasdiq ishorasini qilib chuvrindi bilan ko'rishib chiqishdi. Endi shoshmalaring, bitta-bitta gaplashaman, dedi chuvrindi bitim imzolash marosimi yakunlangach. Asadbek bo'lajak suhbatda ishtirok etuvi shart bo'lmagani uchun iziga qaytdi. Kesakpolvonga yur ham demadi, sen qol ham demadi. Kesakpolvon bundan o'zicha xulosa chiqarib, chuvrindining yonida qoldi. Natijada birga bir suhbatlashish fikri amalga oshmadi. Suhbat 3-1 tarzida bo'lib o'tdi. Chuvrindi har bir yigitning zimmasidagi vazifasini so'rab bildi. Ochiqcha so'z aytmadi, ko'rsatma ham bermadi. Kesakpolvonning esa bu suhbatdan ko'ngli to'lmadi. O'ziga zarur sir ololmadi. Tomonlar orasidagi muzokara yakun topgach, chuvrindi Asadbekning topshirig'iga ko'ra g'ilayga men bilan yurasan dedi. G'ilay bu amrga bo'ysunmagandek kesakpolvonga qaragan edi. U boraver, seni o'zim topaman degan ma'noda imlab qo'ydi. Hamma tarqaganidan keyin ham kesakpolvon Yaltada biroz turdi. Bo'lib o'tgan voqealarni u yana fikr tarozusi pallalariga qo'ydi. Buzuq tarozida narsa 100 tortilsin, 1000 tortilsin, bir xil raqamni ko'rsatib turgani kabi, uning aql tarozusi ham yagona fikrni ta'kid etardi. Asadbek bilan chuvrindining harakatlarida o'ziga qarshi holatni ko'rardi. Hokimiyat uzil kesil chuvrindi qo'liga o'tib, o'zi chetlatilganday, hokimlik martabasi emas, mulozimlik balchig'i tomon pasayayotganday tuyulardi. Osonlik bilan jon beradigan ahmoq yo'q. Kesakpolvon shu qat'iy qaror bilan iziga qaytmoqchi bo'lib shart burildi-yu, 2-3 qadam qo'ygach katta it yetaklab kelayotgan yigitni ko'rib sekinlashdi. Kechasi bir sidra qor yog'ib o'tgan bo'lsa-da, hali qishning hukm o'tkazishiga fursat bor. Demak, it urishtirish mavsumiga hali sal ertaroq edi. Bo'ri bosarning kattaligidan egasi qayish yoki arqonga emas, zanjirga bog'labdi. Yigit maydon o'rtasidan kelayotgan kesakpolvonni sal chetlab, "Aka, sal ehtiyot bo'ling, odamga tashlab qoladigan odati bor," dedi uzrli ohangda. "Rosa yetkazibsan-ku," dedi kesakpolvon itga tikilib. "Ko'z tegmasin deb qo'ying, aka," dedi yigit. "Ha, ko'z tegmasin. Hali yoshga o'xshaydi. Bu yil birinchi marta qo'yasanmi?" "Bultir 2 marta qo'yganman. Yutganmidi?" "Yo'q, juda yosh edi. Hozir zo'ri kimniki?" "Ahmadboy akamniki, chempionda." "Bultirgi gapmi bu? Bu yil ham zo'r. O'tgan oddiq qo'yishdi. Vaqtli boshlabsanlarmi bu yil? Odamlar sog'inib qolishganda. Bugun qo'ymoqchimisan? Maslahatga qarayman." Kesakpolvon yigit bilan gaplashib turganda Hosilboyvachchaning yigitlaridan biri unga yaqinlashdi. Haydarjon aka, ishqibozlik bormi? Dedi u itga ishora qilib. Misini olib tashlab gapir. Men ko'rgan kuchilvozliklarni ko'rish uchun yana 100 yil yashashing kerak. Keyingi paytlarda vaqt bo'lmadi. Bo'lmasa bitta qo'ymas edim. Bugun qoling bo'lmasa, zo'rlari qo'yiladi. Shuni aytayapsanmi? Buning gavdasiga ishonmang. Polk hali. Sen qayerdan bilasan? Bilaman-da. Tirikchilik shu yerda, akaxon, dedi yigit miyig'ida kulib. Bu yer senga qaraydimi? Dedi kesakpolvon ajablanib. Ha, dedi yigit aydor boladay undan ko'zini olib qochib. Kesakpolvon bu yer shu yigitga qaragani uchun ajablanmadi. Uning taajjubi boshqa narsaga bo'ldi. Bir vaqtlar Asadbek gullatgan bu joy qachon, qanaqasiga Hosilboyvachcha ixtiyoriga o'tib qolgan ekan? Bu joyga xo'jayinlik qilishga to'la huquq ularning ixtiyorida bo'lgani holda, nechun e'tiborsizlik qildilar? Buni Asadbek biladimi? Yo, Mahmudning xabari bormi? Cho'tar yaxshi tushib turibdimi? Dedi kesakpolvon shularni xayolidan o'tkazib. Yomon emas. Sen faqat men bilan salom alik qilasan, dedi kesakpolvon amir ohangida. Gap yo'q, akaxon, dilimdagini aytdingiz, dedi yigit itoat bilan. Bir pas qolasizmi? Qolaman. Kesakpolvon shunday deb itga qaradi. Unga qo'ymang. Xuddi shunga qo'yaman, dedi kesakpolvon o'jarlik bilan. Tavakkal yo chikka yo pukka. Sen ishingni bilib qilaver. Hozir kelaman. Kesakpolvon tashlandiq bog' chetida turgan mashinasiga borib, piyolaga to'ldirib konyak quydi da simirdi. Qaqshay boshlagan badaniga rohat yugurdi. Yarim soat ichida bu yer gavjumlashdi. Tabir joiz bo'lsa, ish kuni boshlandi. Somsachilar, xaspchilar bug' o'rlab turgan tog'aralarini qo'ydilar. Kabobchilar qoralarini o'rnatdilar. Eski pachoq Zaporojetsning yukxonasi ochildi. Butun mamlakat bo'ylab ichkilikka qarshi kurash ketayotgan damda yukxonaga terilgan aroq konyaklarni ko'z-ko'z qilish qahramonlik namunasi edi. Agar biron kishi kelib, sen partiya qarorlarini nega buzayapsan desa, u bo'lmayli xotir ravishda bu yer partiyaga qaramaydi. Partiyaning qarori ko'chaning nariga betida o'tadi deyishi mumkin. Agar da'vogar odam yuqori idoralar nomini o'rtaga qo'yib dag'dag'a qilsa, chorasi oson. Og'zi bitta, nari borsa ikkita shisha bilan yopiladi. Shunda ham ko'nmasa, u holda Hosilboyvachchaning yigiti bilan ikki og'iz shirin suhbat qiladi. Somsachiga, xaspchiga, aroqchiga, xullas, hammasiga faqat shu yigitning so'zi o'tadi. Tomosha tamom bo'lgach, hammalari u bilan bir-bir so'rashib, vali ne'matlik qilayotgani uchun minnatdorlik bildiradilar. Daromad mo'mayroq bo'lgan kunlari odamsiz deyishdan qaytmaydiganlar ham bor. Bugungi daromad haqida bashorat qilishga hali erta, lekin bir narsa aniq. Salomlashish chog'ida yigit ularga xo'jayin o'zgarganini, shu bois narx-navo oshganini ma'lum qiladi. Ular noroziliklarini ichlariga yutganlari holda shodiyonalik belgisi sifatida yana 100 so'mdan suyunchi cho'zadilar. Kesakpolvon yana bir piyolani bo'shatgach, somsachiga yaqinlashganda yigit paydo bo'ldi. Zakat somsa keling aka, g'itcha yog' yeysiz, dedi somsachi. Kesakpolvon u uzatgan somsani olmoqchi edi, yigit uni nari boshladi. Bundan olmang, oq qo'yning yog'i hammasi. Xasbiya qoling. Oq qo'yniki bo'lsa zo'rda qonni ko'pirtiradi, dedi kesakpolvon. Qo'ying, akaxon, xasbdan yeng. Egningizga shim bitib bunaqasini yemagansiz. Yigit tengdoshlariga aytib yuradigan hazilini yangi xo'jasiga beixtiyor aytib yubordi-yu, cho'chib tilini tishladi. Uning baxtiga kesakpolvon bu og'ir hazilga e'tibor bermadi. To'g'ri, bir g'ijindi, ammo mayli, o'zini menga yaqin olgisi kelyapti. Yaqin bo'laversin, foydasi tegadi, degan fikr bilan javob qaytarmadi. Xasb olindi, yeyildi. Xasbchi ulardan pul umid ham qilmadi. Ular tamaddi qilib bo'lgunlaricha maydon atrofi odamlar bilan to'ldi. Eski Zaporojets atrofi, somsachiyu xasbchilar atrofi ham gavjumlashdi. Bir-biridan bahabbatroq itlar olib kelindi. Bunda it urushtirishga ishqibozlar ham, shu vaqonada maishat qilib ketadiganlar ham bor edi. Bir soatcha oldin muhim masala hal etilgan joyda, endi itlar o'z munosabatlarini oydinlashtirishlari lozim edi. Janglarning ko'pini ko'rgan tajribali itlar raqiblariga bepisand qarab esnab qo'yadilar. Ayrimlari betoqatlanadilar. Bu maydonga endi kelgan itlar esa zanjirlarini uzguday bo'lib siltanib, vovullaydilar. Jang ko'rgan itlar esa ularga javob qaytarmaydilar. Aksincha o'pkayni bos deganday qarab qo'yadilar. odamlarning tayyorgarlik ishlari, ya'ni kim qaysi itga qancha pul qo'yishi aniq bo'lgach, o'rtaga davra boshi chiqdi. Ahmad boynikiga kim qo'yadi? Dedi u baland ovoz bilan. So'ng izoh tariqasida qo'shib qo'ydi. Chempionga kim qo'yadi? Tomoshabinlar o'tgan yilning zo'r hisoblangan chempion itga kim qo'yar ekan degan mazmunda o'zaro bahs boshladilar. Bahslar nihoyasiga yetmay turib, o'rtaga kesakpolvonga ma'qul bo'lgan itni yetaklab chiqishdi. So'ng maydonda chempion ko'rindi. U aytarli bahaybat emasdi, siltanmasdi, vovullamasdi. Bo'yinbog'i zanjirdan emas, oddiy arqondan edi. U raqibiga qarab vajohating zo'r-ku, lekin men senday poklarning ko'pini ko'rganman deganday o'tirib oldi. Uning bu qilig'i ba'zi tomoshabinlarga yoqib, ba'zilariga yoqmay qiyqirib, qushdek bozlikni boshlab yubordilar. Davra boshi ishora qilgach, avval chempionning bo'yinbog'i, keyin raqibning zanjiri yechildi. U o'ljasini bir soniyada yanchib tashlash maqsadida yugurdi. Chempion esa joyidan jilmadi. Faqat raqibi yaqinlashganda chaqqonlik bilan o'zini chetga oldi. O'zini to'xtata olmagan raqibi gangib yiqilgach, bir sakrashda bo'ynidan tishlab, bulg'alay boshladi. Bahaybat itning egasi kelib uni ajratmoqchi bo'ldi. Tomoshabinlar norozilik bilan qoch, qo'yib ber deb baqirdilar. O'rtada Hosilboyvachchaning yigiti paydo bo'lgach, chempionning egasi itini ajratib oldi. Bunday hol bir necha marta takrorlandi. Bundan chempion charchadimi, yo oraga g'irrom aralashganini sezib urishgisi kelmay qoldimi, har holda so'nggi safar sergakligini yo'qotdi. Raqibi uning naq jag'idan tishlashga ulgurdi. Chempionning egasi itini ajratib, mag'lub bo'lganini ma'lum qilgach, norozi xitoblar kuchaydi. Chempionga ishonib pul tikib, endi yutqizgan ishqibozlar it egasini baralla so'qa ketdilar. It egasi atrofga xavotir bilan alanglab qo'yib, chempionni endi sobiq chempionni yetaklab davradan chiqdi. Shu chiqish asnosida bir ikki musht orqasiga bir ikki tepki yesa-da, boshini ham qilganicha jim ketaverdi. Katta tikkanlar o'yinga kim aralashganini anglab indamadilar. Bo'lmasa it egasi bir ikki tepki bilan qutulmas edi. Kesakpolvon ixtiyor qilgan edi. Bu yerning qoidalarini ham o'zgartirib yubordi. Agar uning xohishi bilan bahaybat it o'rniga laycha qo'yilganida ham chempionni yutardi. Chempionning orqasida turgan katta kuchlar shunda ham damlarini ichlariga yutib qolaverar edilar. Kesakpolvon bu holatdan mamnun bo'ldi. Bir necha soat ilgari ko'nglini bosgan g'ubor biroz tarqadi. Mashinasiga o'tirayotganida yigit kelib cho'ntagiga bir dasta pul soldi. "Kerakmas," dedi kesakpolvon. "Bugungi daromading o'zingniki. Bu daromad emas, akaxon, xatoyi halol, o'zingizning yutug'ingiz. Bu joy o'zingniki. Birog'ing desa, menga aytasan." "Rahmat, akaxon. Oting nima?" "Rams." "Bo'pti. Ishingni qilaver." Mashina uzoqlashgunga qadar ham Rams qo'l qovushtirib turdi. 9-bob. 1. Qora xotin o'sha kech boshqa ko'rinmadi. Zaynab onasi bilan gaplashib bo'lgach ham go'shakni ancha mahalgacha joyiga qo'ymay ushlab turdi. Dahshatli, xunuk manzaralar chekinib, ko'z oldida onasining ma'suma uzori paydo bo'ldi. Xayoli ko'zgusida gavdalangan onasi unga uzoq tikildi. So'ng sirtmoqqa aylangan, bir shirin jonni olmoqqa shaylangan arqonga qo'l uzatdi. "Tashla buni, qizim. Bu nima qilganing? Oyijon, endi men chidolmayman." "Unday dema, bolam. Meni o'ylamasang ham Xudodan qo'rq. Xudo kechirmaydi bu gunohingni. Xudo nima uchun meni bu azobga soldi? Balki mening o'limimni Xudoning o'zi istayotgandir." "Ha, xohlayapti. Ota rozi, Xudo rozi deyishadi-ku. Arqonni adam tashlab ketdilar. Adamlardan xafa emasman. To'g'ri yo'lni ko'rsatdilar." Manzura javob bermay yerga qaradi. Agar bu suhbat Zaynabning xayolida, g'oyibda emas, haqiqatda, yuzma-yuz ravishda sodir bo'lgandami edi? Manzura qizining aytganlariga raddiya bildirardi. Manzura garchi bu masaladagi shariat yo'rig'ini bilmasa-da, Tangri bandalariga bunday o'limni ravo ko'rmasligini tushuntirishga harakat qilardi. Hozir esa Zaynab bu masalani anglamagani uchun ham xayolidagi suhbatda onasidan javob ola olmadi. O'z fikrini to'g'ri deb hisob qildi. "Oyijon, ayollar nima uchun yashaydi o'zi bu dunyoda? Xor bo'lib umr kechirish, keyin xor bo'lib o'lib ketish uchunmi? Siz nima ko'rdingiz? Siz uchun bu dunyoning rohati nimada?" Bu savol Yuzmingiz holatda berilganida Mansura hech ikkilanmay mening rohatim siz, Xudo bergan farzandlarim degan bo'lardi. Bu dunyoda ayol zoti uchun Allohning eng ulug' marhamatlaridan biri farzand ekanini Zaynab hali to'la anglab yetmaydi. Agar bolasi nobud bo'lmay, uni bag'riga bosa olganida edi, chaqaloq mammasiga talpinganida edi, bu rohatni, bu ulug' baxtni his etgan bo'lardi. Hozir bu hisga begonaligi uchun onasining baxti nima deganini ham aniq bilmaydi. Bilmagani uchun ham xayolidagi savolga javob ola olmaydi. Bir necha soniyalik sukutdan so'ng ko'z oldidagi onasining surati yana tilga kirib, endi o'ziga xush yoqadigan so'zlarni aytdi. Sen bolaligingda kumush bo'lishni orzu qilar eding. Orzu qilardim, ayajon. Kumush zaharlangan edi-ku, shuni o'ylamabmiding? Ha, zaharlangan edi. O'zbek oyim qora kiygan edi-ku. Ha, qora kiygan edi. Zaharlangan kumush qayta tirilar deb o'yladingmi? Endi eng to'g'ri yo'l sirtmoq. Jon qizim, meni tiriklayin o'tga tashlama. Siz o'ylasam, bu o'tda o'zim yonishim kerak. Jon qizim, ayajon. Balki bu dunyo mensiz go'zal bo'lib ketar. Unday dema qizim. Sensiz dunyo men uchun bir xarobazorga aylanadi. Meni shu xarobazorda xor bo'lib o'lishimni istaysanmi? Ayajon. Bir kitobda o'qiganman. O'lim bu dunyoning eng ulug' mukofoti bo'lishi mumkin ekan. Men shu mukofotga loyiqman-ku. Yo'q qizim. Shu onda hech kutilmaganda darvoza eshigi taraqlab ochildi. Zaynab. Avvaliga cho'chib ketgan Zaynab otasining ovozini eshitib quloqlariga ishonmadi. Ichkari yugurib kirib, hovli o'rtasida to'xtagan Asadbekni ko'rib, ko'zlariga inonmadi. Bir qo'lida go'shak, bir qo'lida sirmoqli arqon ushlaganicha qotib turaverdi. Zaynab. Asadbek atrofiga olazarak boqdi. Hovlida odam o'zini otishi mumkin bo'lgan daraxtlar, ayvon panjaralarining bo'shligi ko'nglini biroz tinchlantirsa-da, xavotiri chekinmadi. Zaynab. Bu safar javob kutmay, uy tomon ildam yurdi. Dahlizda to'xtamadi. Avval yotoqxona eshigini ochdi, keyin mehmonxona eshigini ochdi-yu tosh qotdi. Ota-bola bir-birlariga boqqanlaricha bir necha nafas turdilar. Asadbek ko'rayotgan ro'yo emasligiga, qizi tirik holda turganiga ishonch hosil qilgach, og'ir qadamlar bilan ichkari kirdi. Qizining qo'lidagi arqonni yengil siltab oldi-da, bilagiga o'radi. Zaynab hukm bekor qilinganini angladi. Ammo nimaning evaziga marhamat qilinganini bilmadi. U otasidagi farzandga bo'lgan mehr nomus kuchidan ham a'loroq ekanini bilmas. Buni fahm ham eta olmas edi. Zaynabning nazarida otasi unga o'limni ravo ko'rganida ming marta haqli edi. Endi esa hukm bekor bo'ldi. Endi otasiga qaysi bet bilan ro'para keladi? O'z ko'zi bilan ko'rmaganida ham, birovdan eshitganida ham mayli edi. Zaynab otasining hammomdagi manzarani ham ko'rganini bilmaydi. Bilsami? Agar qizini erkalab katta qilgan kesakpolvon shu vaziyatga tushganida ham farzandini, ham o'zini ovutadigan gaplarni aytishga harakat qilgan bo'lardi. Bunday gaplarni topolmagan taqdirda hammasining urug'ini quritaman. Sen ranjima, o'tgan ishga salovat deb qo'yardi. Hammasining urug'ini quritish hatto Asadbekda ham bor. Qizini ovutish istagi ham mavjud, lekin u shu paytgacha ahdini ovoza qilmagan. Shu paytgacha qizini erkalamagan, ranjitganida esa ovutmagan. Agar Zaynabning o'rnida kesakpolvonning qizi bo'lganida, otasining yelkasiga osilib o'krab yig'lardi. Tavbalar qilardi. Aybdorlarni og'zilaringdan qonlaring kelsin deb qarg'armidi. Lekin Zaynab boshqa. U otasi bilan sira o'pishib ko'rishmagan. O'pishib xayrlashmagan. Bo'yi yetib qolganidan so'ng otasiga erkalik qilganini ham eslamaydi. Har qancha erkaligi, har qancha inchiqligi bo'lsa, onasiga qilardi. Onasi ko'tarardi. Hozir Manzuraning yo'qligi Zaynabga ham, Asadbekka ham bilindi. Indamaygina uy ishlari bilan mashg'ul yuruvchi bu ma'sumaning o'rni sezildi. Manzura ikkovi ham suyanadigan tog' ekan. Tog' o'rnidan jilib, ikkovi ham yiqilish xavfida tebranib qoldi. Yaratganning qudratini qarangki, ayni chog'da uch qalb hamohang ravishda bezovta tepardi. Uzoq olmon yeridagi behalovat yurak bu xonadagi ikki poralangan dil orasida vositachi edi. Bu ikki qalbning faryodini Manzuraning yuragi eshitardi, ammo oraliq masofa uni chorasizlik jari nariyog'ida ushlab turardi. Dillar so'zamol imkoniga ega bo'lganlaridami edi? Bu ondagi noralardan zamin erib ketarmi edi? Bolaligi. Yoshligida qalb nolalaridan charchagan Asadbek bir necha sana rohat bulog'idan suv ichdi. Ko'pdan beri nolaning achiq suvidan totib ko'rmagan edi. U boshqa qalblarning nolalarini eshitmasdi. Aniqrog'i, tinglashni xohlamas edi. Hozir o'zi azob chekib turgan paytda men qancha odamlarni shu dardga giriftor etdim. Qancha odam shu dard bilan bu dunyoni tark etib ketdi deb o'ylamadi. Ayni davrda qizini tirik ko'rib Tangriga shukr ham qilmadi. Esiga qaytayotganida xayolan ming bir ko'chaga kirib chiqar chog'ida Xudoni eslagan edi. Qizini tirik ko'rgan taqdirda unga aytadigan gaplarini xayolida pishitgan edi. Ostona xatlab, bir qo'lida dastirtmoq, bir qo'lida telefon go'shagini ushlab turgan qizini ko'rgani zamon hammasini unutdi. Nimadir demoqchi bo'ldi, gapira olmadi. Tili shishib, og'zini to'ldirib turganday qimirlamadi. Otasining qaytishini sira kutmagan, yo'qlik dunyosi sari uchishga hozirlanayotgan Zaynab ham bir nima demoqqa ojiz edi. Ammo bu jonsiz sukunat uzoq davom etishi mumkin emasdi. Zaynab otasining ko'zlariga boqishga botinmagan holda yerga qaraganicha "Oyim telefon qildilar" dedi. Uning pichirlab aytgan gaplari Asadbekning qulog'iga "Ada, men tirikman" degan ma'noda jaranglab urilib bir seskandi. Shu gapdan keyingina "Xayriyat, Xudoga shukr" deb qo'ydi. So'ng "Yuruyga" dedi. Uning ovozida amr emas, uzrli yalinish ohangi bor edi. Zaynab uchun bu ohang mutlaqo yangilik edi. Otasiga bir qarab olib, go'shakni joyiga eldi. Asadbek qizini ovutish uchun nimadir deyishga o'zida majburiyat sezdi. O'sha nimanidir aytdi. "Men hammasining qonini ichaman." Bu so'zlarni Asadbekka xos ohangda aytdi. Bu vaqtni eshitgan Zaynab yalt etib otasiga qaradi. "Yo'q. O'ldirmang" dedi. So'ng ovozini bir parda ko'targan holda izoh berdi. "O'lim ular uchun xalaskor." Asadbek qizining gapidan ajablandi. To'g'rirog'i titroq ovozning ohangi u uchun yangilik bo'ldi. Zaynabning keyingi ahdi esa uni yanada hayron qoldirdi. "Ularni o'zimga qo'yib bering." "Kim aytayapti bu gaplarni?" "Masuma qizimi?" "Bu qanday ahd? Bir necha daqiqalik alam tutinimi yoyinki qasos o'timi?" Asadbek "Nima qilmoqchisan?" deb so'ramadi. Qizining ahdi unga shunchaki alam tutuni bo'lib tuyuldi. U bir necha daqiqa muqaddam bu uyda pokiza kumush osilganidan bexabar. Zaynab o'zini emas, dilidagi kumushni, unga qo'shib ishonchini, gardsiz e'tiqodini otganini bilmas edi. Buni his ham qila olmasdi. Chunki qizining ruhiy olami ota uchun begona edi. Kumush osilgach, bu xonada boshqa Zaynab dunyoga keldi. Iblis uning qalbidagi sururni siqib chiqarib, zulm nafasini ufurdi. Hayotning shafqatsiz panjalari oldida Zaynabning tuyg'ulari, umidlari taslim bo'ldi. Shu'r yerda sunbul bitmaganidek, yovuzlik olamiga umid urug'ini ekib bo'lmaydi. Zaynab bunga endi uzil kesil ishondi. "Ularni o'zimga qo'yib bering." Takror aytilgan bu gapda endi qat'iylik zuhur edi. "Yur uyga," dedi Asadbek ostona sari chekinib. "Ularni menga qo'yib berasiz-a?" Asadbek bu qizlarning ishi emas demoqchi bo'ldi-yu, qizining shashtini qaytarishdan o'zini tiydi. Bosh irg'ab tasdiq ishorasini qilgach dahlizga, undan hovliga chiqdi. Zulm libosini o'ziga ma'qul ko'rgan Zaynab otasiga ergashdi. Dahlizga chiqqanida bir chekda turgan qora xotinni ko'rib to'xtadi. Qora xotin unga "Aytmabmidim?" deganday bir jilmaydi-yu, ko'zdan yo'qoldi. Uning bu xunuk jilmayishi Zaynabning xotirasiga mixlandi. Oradan kunlar o'tib, Asadbek Hosilboyvachani otishga shaylanganida ham, maqsadiga yetib, qorong'u uyida o'tirganida ham, qizining "Ularni o'zimga qo'yib bering" degan gapini eslaydi. Eslaydi-yu, "Yo'q qizim, bularga sening tishing o'tmaydi. Xumordan chiqmoqchi bo'lsang mayli, mardona seniki" deb qo'yadi. Shu qarori bilan kumushning pokiza olamini tark etgan qizini o'z olamiga qabul etadi. Zaynabga ham ayni shu kerak edi, chunki u Hosilboyvachaning qiliqlaridan bexabar edi. 2. Zaynabning nazarida ichiga bir necha ilon kirib olib buralayotganda edi. O'qchiq uni tamoman holdan toydirdi. Azob iskanjasida bo'lganida Mardona ko'ziga yana farishtaday ko'rindi. Hatto bir necha marta telefon go'shagini ko'tarmoqchi bo'ldi, ammo o'zini tezda qo'lga oldi. Mardonaga nisbatan uyg'ongan nafrat va zulm o'ti azob otashidan ustun keldi. O'zi bilan o'zi olishib yotgan tamda chuvrindi kirib keldi. Otasining yaqin ayoniga nimaga muhtoj ekanini ayta qolsa masala hal edi, biroq u aytmadi. Bu dardni yengmoqlik ahdi bor edi, bu ahdiga xiyonat qilmadi. Tishini tishiga qo'yib, ingraganicha qolaverdi. U chuvrindining yomon xabar bilan kelganini sezmadi. Dard xurujidan xoli bo'lganida Mahmud akasining ko'ziga qaraboq noxushlik yuz berganini anglarmidi? Oradan qancha fursat o'tganini bilmadi. Ichidagi ilonlarning navbatdagi qo'zg'olishidan so'ng ko'zini ochib qarasa bir ayol o'tiribdi. Avvaliga uni keyingi kunlarda ta'qib etayotgan qora xotin deb o'yladi. Keyin fikr biroz ravshanlashib, chuvrindining xotinini tanidi. Ko'rishmoq uchun o'rnidan qo'zg'almoqchi bo'ldi. Asta urinmang, qoqindiq. Ko'zikkanga o'xshaysiz, u shunday deb esnadi. Voy o'lsin, qaysi betamizning ko'si dekkan ekan. Suq degani yomon narsada. Bu atrofda kinnachi yo'qmikan? Bilmadim. Yo'q bo'lsa kerak. To'xtang bo'lmasa. U shunday deb boshxonaga chiqdi-da, dam o'tmay gugurt qutisini ko'tarib kirdi. So'ng qutini Zaynabning peshonalariga, ko'kragiga bosib o'zicha kinna soldi. Keyin uchta cho'pni chiqarib yoqdi-da, Zaynabning boshi uzra aylantirib, og'ziga yaqin tutdi. Puflab o'chiring qoqindiq. Ana endi turing. U Zaynabni hovliga boshlab chiqib, o'rik daraxtiga yaqinlashdi. Shu daraxtni mahkam quchoqlang. Xudo dardimni olding. Zaynab itoat bilan amrni bajardi. Dardingiz shu daraxt orqali yerga o'tib ketadi. Ana ancha yengillashdingizmi? Ishonch bilan aytilgan bu gapdan so'ng chindan ham biroz yengillashganday bo'ldi. Uyga kirgach biroz gaplashib ham o'tirdi. Ularning suhbatlarini telefon jiringi buzdi. Zaynab bemajol qo'li bilan go'shakni ko'tarib quloqiga tutdi-da, xasta ovozda "Alo" dedi. Qo'ng'iroq qiluvchining ovozini eshitgach, bir titradi-yu, go'shakni qo'lidan tushirib yubordi. "Voy qoqindiq, nima bo'ldi?" dedi chuvrindining xotini jon holatda. Zaynab javob bermadi. Lablari titrab, gapira olmadi. Chuvrindining xotini go'shakni qulog'iga tutib, "Alo, kimsiz? Nima gapingiz bor?" dedi. Qisqa dududlashishni eshitib, go'shakka pufladi. "Har ehtimolga qarshi gapiring," dedi-yu, so'ng go'shakni joyiga keldi. "Zaynabxon, kim ekan, nima dedi?" Elchin akamni nima bo'pti, kimdir otib ketibdi. Voy o'lmasam. U shunday deb biroz gangib turdi-da, keyin telefon go'shagini ko'tarib uyiga qo'ng'iroq qildi. O'g'lidan adang keldilarmi deb so'radi. Yo'q degan javobni eshitgach, Asadbekning boloxonasidagi yigitlarga qo'ng'iroq qilib, ularga yangilikni bildirdi. Akangizni qayerdan bo'lsa ham toping deb topshirdi. Noxush xabar Zaynabning ichidagi ilonlarni yana uyg'otib, harakatga keltirdi. Azobga chiday olmay, g'ujanak bo'lib oldi. Xotin nima qilishini bilmay hayron turganida eri kirib keldi. Chuvrindi xotinining vahimali xabarini xotirjam tarzda eshitib, Zaynabga achchiq-achchiq xamir choy berishini tayinladi-da, chiqib ketdi. Shu ketganicha ertalab tabibni boshlab keldi. Sochlari jingalak, rangi oq sariqqa moyil, ko'zlari o'tkir boquvchi tabib yigit nima gap, qayeringiz og'riyapti deb ham o'tirmay, avval Zaynabning ikki kaftini ko'rdi. Tirnoqlarini ohista ezdi. So'ng bilak tomirini ushlab, boshini quyi ekkanicha nimadir ziyraklik bilan tinglayotganday jim qoldi. Ikki daqiqa shunday o'tirib, so'ng tilga kirdi. Yaqinda farzandlari nobud bo'libdi. Bu gapni eshitib, er-xotin bir-birlariga ajablangan holda qarab qo'yishdi. Chuvrindi tabibga bu haqda gapirmagan edi. Shu sababli ham hayratlandi. O'zicha buni bekorga maqtashmagan ekan deb qo'ydi. Yurak charchabdi, deb davom qildi tabib. Qonga begona moddalar aralashgan, ammo ko'p emas, xavotirli joyi yo'q. Yaqinda boshlabdilar. Qonni tozalash mumkin. Tabib qo'ygan tashxis chuvrindiga ma'qul tushdi. Bek akamni ham shunga ko'rsatsam bo'lar ekan deb o'yladi. Tabib sumkasini ochib, undagi xaltachalardan bir chimdim quritilgan giyohlar olib, qog'oz ustiga to'kdi-da, chuvrindining xotiniga uzatdi. "Yanga, shuni 3 litrli suvda qaynatib, so'ng damlab qo'ying. Keyin suzib 100 grammdan 4 mahal ichirasiz. Bugun erta dard qo'zg'oladi. 3-chi kuni og'riq pasayib yo'q bo'ladi. Sut qatiq bermay turasiz." Shunday degach, Zaynabga o'girildi. "Qani singlim, turing-chi." Zaynab zo'rg'a o'rnidan turib, tabib ko'rsatgan kursiga o'tirdi. Orqa tomonda turgan tabibning nima qilayotganini bilmadi, ammo yelkalari qiziy boshlaganini sezdi. Dam o'tmay butun badani qizidi. Xuddi yoz chillasida quyosh nuriga orqa qilib o'tirgan kabi terlay boshladi. Shu alpozda og'riqdan xalos bo'layotganday tuyuldi. Tabibning yengillashdingizmi degan savolini eshitib, bosh irg'ab tasdiq ishorasini qildi. Keyin tabibning amri bilan joyiga yotdi. Tabib chakkalariga, bileklariga, ko'kraklariga soch tolasiday ingichka tilla ignalar qadagach, yanada yengillashib, uyquga ketganini o'zi ham sezmay qoldi. Uyg'ongach, chuvrindining xotini bir piyoladagi taxir ichimlikni ichirdi. Ko'ngli bir ag'darilib o'xshadi, ammo qayt qilmadi. Akangiz kasalxonaga borib kelibdilar. Elchin akangiz ancha tuzik ekanlar, xavotir olmang. Sal tuzalib oling, keyin ko'rgani boramiz. Akangiz 1-2 kunda tuzalib chiqib qoladi, dedilar. Yaralari yengil ekan. Chuvrindi unga bunday demagan edi. Zaynabni tinchlantirish uchun o'zidan qo'shdi. Ana shu paytda ikki notanish odam kelib, o'zlarini militsiyadanmiz deb tanishtirishgach, Zaynabni so'roqqa tutishdi. Zaynab o'zini yengilroq his qilgani bilan boshi garang edi. Shu bois ularning savollariga qisqagina qilib, "Ha, yo'q, yoki bilmayman" deb javob qildi. Ular elchinning kecha soat nechada chiqib ketgani, dushmanlari bor yoki yo'q ekanini bilmoqchi bo'ldilar. Bittasi uydan mashinada chiqqanmidilar yo mashinasizmi deb so'raganida darrov javob bera olmadi. Shu savoldan so'ng fikr olami sal yorishganday bo'ldi. Erining mashinasiz ketgani aniq yodida. U usta keladi, mashinani ustaxonaga olib boramiz deb kutib o'tirganida telefon jiringlagan edi. Kim bilandir gaplashib, "Xo'p" dedi-yu kiyimlarini almashtirdi. Keyin usta kelsa kalitni ber, ustaxonaga o'zi olib boraversin dedi. Kalitni televizor ustiga qo'ydi. Zaynab shuni eslab televizor tomonga qarab oldi. Kali joyida turibdi. Zaynab ertalab darvozaxonada mashina yo'qligini bilib, usta qachon kelibdi deb o'ylagan edi. Hozir esa kalisiz mashinani kim haydab chiqibdi deb o'yladi. Keyin eng muhimini esladi. Elchin chiqar mahallada adang chaqirayotgan mishlar borib kelaychi degan edi. Zaynabning xayoliga adam degan fikr chaqmoq o'ti kabi bir urildi-yu, ammo darrov so'ndi. "Yo'q", dedi u o'ziga o'zi. "Nega endi? Yo'q, bo'lmagan gap." Zaynab tikilib turgan ikki juft ko'zlardan biri uning televizor tomon qarab qo'yganini sezdi. U ham qaradi. Shoda kalitni ko'rdi, ammo sir boy bermay yana so'radi. "Eslay olmayapsizmi?" Berilgan savolni unutib, xayolning boshqa qorong'u ko'chalariga kirib, tentiray boshlagan Zaynab unga ajablanib qaradi. "Nimani? Men sizga savol berdim. Eringiz mashinada chiqdimi yo piyoda ketdimi?" "Nega endi piyoda ketarkanlar? Men ham shuni so'rayapman. Aniq ayting. Mashinada ketganlar, biz uyingizni bir qarab chiqishimiz kerak. Mana prokurorning ruxsatnomasi." So'roq qilayotganlarning biri cho'ntagidan 4 buqloqli qog'oz chiqarib uzatdi. Zaynab qog'ozga qarab qo'ydi-yu, qo'liga olmadi. "Nega?" dedi hayrat bilan. "Qoidamiz shunaqa. Bir qarab chiqishimiz kerak. Guvohlik uchun ikkita qo'shningizni ham chaqiramiz." Bu gapdan keyin Zaynab yangasiga qaradi. Chuvrindining xotini suhbatga aralashmog'i lozim ekanini fahmladi. "Qoidangiz qiziq ekan-ku. Otgan odamni qidirmay otilgan odamning uyini tutasizlarmi?" "Siz o'zi kim bo'lasiz?" dedi tergovchilardan biri g'ashi kelganini yashirmay. "Men kinnaylarman. Hozir akalarini chaqiraman. O'sha kishi bilan gaplashasiz. Ruxsat bersalar tintiysiz, bo'lmasa yo'q." "Biz ruxsatni akalaridan emas, prokurordan olamiz." "Prokuroringiz ishxonangizda prokuror. Bu uyning prokurori boshqa." U shunday deb telefon go'shagini ko'tardi da Asadbekning boloxonasida o'tirgan yigitlarga qo'ng'iroq qildi. "Alo, Asadbek akaning uylarimi? Bek akangizga ayting, qizlarinikiga milisa kelib o'tiribdi. O'zlari kelmasalar ham Mahmudjon akangiz tez yetib kelsinlar." Go'shakni joyiga qo'ygach, gaplarim bularga ta'sir qildimi yo yo'qmi deb ularga qarab qo'ydi. Ular kimning uyiga kelishayotganini bilishgan edi. Tintuv haqida topshiriq beruvchi qarshilik qilishsa qattiq turmanglar deb vazifani osonlashtirgan edi. Hozir Asadbekka xabar ketganida ular bir-birlariga nima qildik degan ma'noda qarab oldilar. "Yaxshi, akalarini kutsak kutarmiz", dedi ulardan biri sir boy bermay. "Tashqariga chiqib turamiz." Ular chiqishgach Zaynab o'rnidan turib televizorga yaqinlashdi-da kalit shotasini qo'liga oldi. Kalitlar xuddi qizib turganday, kaftini kuydirganday bo'ldi. Shu bois shoshib, kalitlarni cho'ntagiga soldi. ko'p fursat o'tmay hovlida chuvrindi ko'rindi. Kutilmagan mehmonlar bilan nima haqdadir suhbatlashdi. Keyin izn berdi shikilli, ular hovlini aylanib, oshxonaga, hojatxonaga bir-bir mo'ralab tintuv qilishgach, izlariga qaytishdi. 3. Zaynab bu voqeani ham, o'sha xotinning gaplarini ham unutib yuborgan edi. Nechundir hozir esiga tushdi. Qaysidir qarindoshinikidami, yo tanishinikidami, yodida yo'q. Charlarida xotinlar davrasida erlarning buzuqligi haqida gap qo'zg'aldi. Xotinlar ichmasa ham dasturxonni bezab turadi degan fikrda qo'yilgan shishalarning og'zi ochilgan. Undagi shayton suvi ayrim ayollar qonini ko'pirtirgan. Hayo pardalari yirtilib, til jilovi uzilgan edi. Zaynab o'shanda ulardan nafratlanib chiqib ketgandi. Hozir esa ulardan birining gaplari yodiga tushdi. Erkak zotining palagi buzuq. Mana-mana degani ham yuradi. Yurmasa, u uyatsiz so'zlar aytib xaxolab kulgan. Bu kulguga boshqalar ham qiyqirib qo'shilishgan. Zaynab esa g'ash kelib o'rnida bir qimirlab olgan edi. Pochcham ham yuradilarmi? Deb so'ragan edi bir ayol. Yurmay o'lsinmi? O'ynashdan kelganini shunday bilib turaman. Siz ham bittasini topa qolmaysizmi? Topaman. Lekin hozir emas. Xudo uni shol qilib qo'ysin. Onasi o'pmagan qiling o'rgilsin bir yigitni olib kelib ko'zining oldida qaytar dunyo qilaman deb. Shu gapdan keyin Zaynab chiqib ketgan edi. Bir necha kun davomida o'z yerini shol bo'lishini istagan xotin bunchalar ahmoq ekan deb o'ylab yurdi. Garchi elchini sevmasa-da, garchi elchin uning umid saroyini vayron etgan bo'lsa-da, erim raqqosalari bilan maishat qiladi degan gumonda yursa-da, uning shu kabi niyati yo'q edi. To'g'ri, elchin yarim tunda to'ydan qaytgan kezlari uni o'ziga yaqinlashtirishni istamasdi. Garchi elchin unga pokiza ekanini bir necha marta aytgan bo'lsa-da, uning bu gaplari Zaynabni mahv etgan gumon bulutlarini tarqatishga ojiz edi. Erini birov otib qo'yganini eshitganda xayoliga kelgan birinchi fikr ham o'sha gumon bulutidan suv ichdi. O'ynash talashib otgandir. Tergovchi dushmanlari yo'qmi-da deb so'raganida shu gumonini aytib yuborishiga salgina qoldi. Zaynab tabib aytganiday, bir kecha kunduz it azobini totdi. Keyin dori ta'sir etib, ichidagi ilonlar o'ldimi yoki chalajon bo'lib uyquga ketdimi, har holda bezovta qilmay qo'ydi. Ishtaha kirib yarim kosa achchiq mastava ichgach, peshonasida ter marjonlari paydo bo'ldi. Shu kunlar ichi Zaynabning yonidan jilmagan, Zaynabdan azobini tortgan mahalda o'zi ruh azobida qiynalgan chuvrindining xotini yaxshilik tomon o'zgarishni sezib, Xudoga shukr deb qo'ydi. Chuvrindining sal o'ziga kelsa telefon qil, erini ko'rishga borsin degan gapini eslab Zaynabdan qalqindib, bir banisaga borib kelmaymizmi deb so'radi. Uy bekasidan ijozat ishorasi bo'lgach, telefon go'shagini ko'tarib, Asadbekning banoxonasidagi yigitlarga maqsadlarini bayon qildi. Mashina kelguniga qadar yuvinib, taranib olish uchun Zaynab o'rnidan turdi. Hammomdagi toshoynada o'z aksini ko'rib hayratda qotdi. Kim bu? Ko'zlari qirtaygan, sochlari paxmoq, nigohida hayot nishonasi bo'lmish, cho'x qolmagan, yuzlari somon rangini olgan, kampirlik chegarasiga yaqinlashgan bu ayol kim? Nahot shu ayol Zaynab bo'lsa? Hali 25 ga yetmagan juvon deb kim aytadi? Tim qora ko'zlarining soqchilari bo'lmish uzun kipriklari kamon o'qlariga aylanib, sevgi yog'ida qovrilayotgan yigitlar qalbini vayron qilardi desa birov ishonarmikin? Uzoq emas. Bir yilgina muqaddam o'zini toshoynaga solib, kumush chiroyli bo'lganmikin? Yo menmi deb o'ylagan, o'z otabegiga yetishmoqni orzu qilgan qiz shumi? Qarashidagi suluvlik qani? Nahot ko'zlaridagi surur nurini zulm pardasi batamom to'sgan bo'lsa? Nahot bu parda umrining so'ngiga qadar g'olib kelsa? Zaynab shunchalik o'zgarib ketdimi degan ajablanish bilan toshoyna oldida uzoq turdi. Yuvinib chiqqach, yotog'idagi toshoyna qarshisiga o'tirib sochlarini taradi. Zaynabning husniga to'ymay, o'g'lim kattaroq bo'lganida shu qizni kelin qilardim degan armonda yuruvchi chuvrindining xotini ham undagi o'zgarishni ko'rib, bechoragina so'lib qoldi-ya deb achindi. Hamshira ularni avvaldan taniganda iliq kutib oldi. Elchin aka bugun ancha yaxshilar deganicha uzun dahliz bo'ylab yurib yo'l boshladi. Dahlizning adog'idagi eshikka yetishganida chuvrindining xotini voy o'lmasam deb qo'ydi. Zaynab nima bo'ldi deganday unga qaradi. Yozuvni o'qing, voy o'lmasam. O'z xayollariga bandi bo'lib kelayotgan Zaynab yozuvni o'qidi. O'liklarni tiriltirish xonasi. Hamshira ayollarning ajablanganini sezib, kulimsiragan holda izoh berdi. Bir kuyunchak doktor akamiz borlar. Hamma yozuvlarini o'zbekchalashtirib chiqqanlar. Reanimatsiyani shunaqa tarjima qilibdilar. Sal qo'polroq, ko'pchilikka g'alati tuyulyapti. Zainab, hozir bu tarjimaning qo'pol yoki to'g'ri ekanini mulohaza qiladigan holatda emas edi. Shu bois eshikni oching degandek hamshiraga qaradi. Hamshira o'liklarni tiriltirish xonasi bekasiga ularni ro'para qilib, o'zi esiga qaytdi. Birniga naycha ulangan elchin ko'zlari yumuq holda yotardi. Unda hayot nishonasi sezilmas edi. Kechasi o'zlariga keldilar. Hozir yana uyquga ketdilar. Krizis vaqti o'tishkilli. Bu gapni eshitib chuvrindining xotini "Xayriyat-e, Xudoning o'zi saqlasin-e" deb qo'ydi. Zainab esa indamadi. Xudo uni shol qilib qo'ysin. Onasi o'pmagan quling o'rgilsin, bir yigitni olib kelib, qaytar dunyo qilaman. Zainab unutib yuborgan o'sha voqeani, o'sha xotinning gaplarini shu damda o'zi uchun ham kutilmagan bir holda esladi. Esladi-yu, badaniga muz yugurdi. Ro'parada yotgan, yuzlaridan qon qochgan, burniga ichakcha ulangan, ko'rinishidan tirikmi yo o'lik ekani bilinmayotgan odam uning tan mahrami. Bir yostiqqa bosh qo'yganidan beri qalbini zarracha bo'lsin ista olmagan inson. Eng muhimi, bir yil muqaddam Zainabning dunyosi bir qo'rg'on kabi edi. Bu qo'rg'onga o'zga kishilarning kirmog'i mumkin emasdi. Kirish nima ekan, hatto mo'ralab qaramog'iga ham ijozat yo'q edi. Uni elchin buzdi. Yajuz majuz kabi bostirib keldi, buzdi, toptadi. Avvallari bu qo'rg'onda mehr va umid gullari parvarish etilardi. Endi bu gullar quridi. Endi unda zulm va adovat tikonlari o'zgursa. Hozir ayni damda shu zulm va adovat tikonlari ilk nishona mevasini berdi. Inson sifatida eriga rahmi kela boshlagan Zainab birdan o'zgardi. Unga nafrat bilan tikildi. So'ng nafrat chekina bordi. Chalajon holdagi mehr nafratning mutlaq g'olib kelishiga yo'l bermadi. Oqibatda manfiy va musbat bulutlar to'qnashuvidan yashin chaqnagani kabi ikki tuyg'uning olishuvidan ikki alanga hosil bo'ldi. Tutun aralash, qora tusdagi alanga o'sha xotinning sharmsiz gaplarini shivirlab aytib, vujudini kuydirdi. Ko'z oldiga o'zining sharmandalik holati kelib, seskanib ketdi. Nazarida elchin ko'zlarini ochganday, "Sen shu darajada sharmandamisan?" deb baqirganday bo'ldi. Bu qarashning izidan sharmanda, sharmanda degan hayqiriq devorlarga urilib, aks sado berganday tuyuldi. Bu hayqiriq Zainabning nazarida butun kasalxonani ostin-ustun qilib yuborganday bo'ldi. Yuzlari qizib yana boshladi go'yo. U kaftlarini yuzlariga bosib, ko'zlarini yumib oldi. "Kuyinmay, qoqindiq. 3-4 kunda dard ko'rmaganday turib ketadilar. Xudo xohlasa." Chuvrindining xotini aytgan gapni eshitdi. Koshki edi kuyinsa. Koshki edi dardiga malham bo'lish istagi mavjud bo'lsa. Qora tusdagi alanga insonga xos tuyg'ularni yamlab yutishga intiladi. Chuvrindining xotini aytgan gap esa oqish tusli alangaga moy bo'lib sepiladi. Bu alanga quvvat olib yuqoriga o'rlaydi. Sharmandalik jari yo'lini to'sadi. Bu ham bir inson-ku. Qancha jabrlar chekdi. Endi bu azob ham bormidi? Krizis davri o'tgani bilan tuzalib ketmasa-chi? O'lim oldida o'ziga kelgan bo'lsa-chi? Senga bir gapni aytishni istagan bo'lsa-chi? Balki seni deb otishgandir. Adang nimaga chaqirtirgan edilar? Kaftlarini yuzlariga bosganicha turgan Zainab bu gaplarni kim shivirlab aytganini bilmadi. Faqat vujudini yondirayotgan alanganing pasayganini sezdi. Ko'zlarini ochib, barmoqlari orasidan eriga qaradi. Qaradi-yu, o'rinda qora xotin yotganini ko'rib, yana ko'zlarini chirt yumdi. Dam o'tmay ochdi. Yana o'sha manzara. Xotin tirjaydi. "Agar eringa qaramasang, o'zing shol bo'lib, azoblanib o'lasan", deb baqirdi. Uning baqirig'i butun kasalxona bo'ylab aks sado berganday bo'ldi. Zainab shoshib, yangasi bilan hamshiraga qaradi. Ular xotirjam edilar. "Kinoya, yuring", dedi Zainab yalinchoq ohangda. Unga hamshiraning gapi dalda bo'ldi. "Ha, bora qolinglar. Bu yerda ko'p turish mumkin emas." Uyga qaytishganda Zainabni unata boshlagan ichidagi ilonlar yana qo'zg'alishdi. Dori ichganidan so'ng ham yengillik sezmadi. Mehmonxonaga kirib, divanga behol o'tirganida chuvrindining xotini unga nasihat qildi. "Hali 10 gulingizdan bir gulingiz ochilmagan, qoqindiq. Dardga sira-sira yengilmang. Yosh juvon har qanday dardga uchraganda ham charaqlab turishi kerak. Gaplarimga tushunayapsizmi?"